რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის მთავრობა აღწერს ინფორმაციას, რომ ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ ასირიული ძველი ქალაქის ნანგრევების განადგურება დაიწყო. რიგაში ევროკავშირის საერთო საქმეთა მინისტრები ხდებიან ერთმანეთს უკრაინის გარშემო მოსალაპარაკებლად. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი საპატიმროდან გაუშვეს. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა გაგაცნობთ დაძრულებით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. ერაყის მთავრობის თქმით ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიწყო ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ასირიული ქალაქის ნიმრუდის ნანგრევების განადგურება. ეს ისლამური სახელმწიფოს ბოლო აქტია ისტორიული საგანძურის განადგურების მხრივ. ცნობით, ადგილზე მიყვანილია სატვირთო მანქანებით შანს ხელოვნების და არქეოლოგიური ნიმუშების წასაღებად. ისტორიული ქალაქი 3300 წლის წინანდელია, ის ტიგროსის პირას მდებარეობს და მისი ძველი სახელია კალჰუ, რომელიც ამ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ძეგლია. ერაყში იუნესკოს ოფისის ხელმძღვანელმა აქსელ პლათემ ნიმრუდის განადგურებას უწოდა ერაყის საგანძურზე კიდევ ერთი საგანგაშო თავდასხმა. დღეს ლატვიის დედაქალაქში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ არაოფიციალურ შეხვედრაზე და უკრაინის კონფლიქტის გარშემო მსჯელობენ. ლატვიის თანახმად ეს ქვეყანა უდგას სათავეში ამ ეტაპზე ევროპის კავშირის საბჭოს. შეხვედრაზე განეხილავენ უკრაინის კონფლიქტს, ასევე ევროკავშირსა და რუსეთ შორის დაძაბულობას მოსკოვის მიერ ჯარის და იარაღის განთავსების გამო უკრაინაში, ასევე მინსკის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას. შეერთებული შტატების სენატის რესპუბლიკელმა ლიდერმა გადადო კენჭის ხრა კანონ პროექტისა, რომელიც ირანთან მიღწეულ ყოველგვარ შეთანხმებას ეხება. კანონ პროექტის მიხედვით ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ყველა შეთანხმება კონგრესს უნდა წარუდგინონ განსახილველად. მიჩ მაკონელის წარმომადგენელმა 5 მარტს თქვა, რომ უმრავლესობის ლიდერი აღარ აპირებს კანონ პროექტის გამო კენჭის ხრა გამართოს მომავალ კვირაში. სენატორმა ჰერი რეიდმა, დემოკრატიული უმცირესობის ლიდერმა, რომელიც მიესალმა მაკონალის გადაწყვეტილებას, განაცხადა, რომ ისრაელის და მსოფლიოს დაცვა ბირთული იარაღის მქონე ირანისგან მეტის მეტად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ პარტიული პოლიტიკური თამაშებისთვის იქნეს გამოყენებული. ბევრი დემოკრატი უჭერს მხარს კანონ პროექტს, მაგრამ სჭირდებათ დრო, რათა მხარდაჭერა გაძლიერდეს ორივე პარტიისაგან. თეთრმა სახლმა კონგრესს თხოვა გადაიდოს ასეთი ქმედებები, სანამ ირანსა და მსოფლიოს ექვს ქვეყანას შორის მოლაპარაკება ბირთვულ სფეროში გრძელდება. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი გამოუშვეს მოსკოვის პირველი საპატიმროდან, სადაც მან 15 დღე დაჰყო. ხანმოკლე თავისუფლების აღკვეთა მას მიტინგის მოწყობის დადგენილი წესების დარღვევის გამო მიუსაჯეს. ნავალნი მადლობა გადაუხადა მხარდაჭერებს და თქვა, რომ ბორის ნემცოვის მკვლელობა ოპოზიციის მოქმედებას არ შეცვლის. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ვიქტორ შოკინმა განკარგულება გასცა, მიიღო ყველა ზომა, რათა დაცულ იქნას ანა დურიცკაიას სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. დურიცკაია მთავარი მოწმეა რუსი ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის მკვლელობისა. მან პოლიციას მიმართა, რომ უცნობი პირები ურეკავენ და ემუქრებიან. უცხოეთში გაქცეული ტაჯიკი ოპოზიციონერი და პოლიტიკოსი, ასევე ბიზნესმენი უმარალი ყუვატოვი თურქეთში მოკლეს. ამის თაობაზე მისმა თანამშრომელმა გაავრცელა ცნობა. თურქეთმა დაადასტურა ყუვატოვის სიკვდილი. ის ადრე პრეზიდენტ რაჰმონთან კარგ ურთიერთობაში იყო, მაგრამ მოგვიანებით ოპონენტი გახდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფად შეაფასა რუსეთის სამხრეთის რეგიონში დაწყებული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ძალების მასშტაბურ წვრთნაში ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში დისლოცირებული რუსეთის სამხედრო ბაზების მონაწილეობა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, სადაც შეშფოთება გამოთქმული სამხედრო წვრთნების გამო. ამის თაობაზე თავისი განცხადება გავრცელა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოს რიჩარდ ნორლანდმა, რომელმაც თქვა, რომ ერთ მნიშვნელოვნად უჭერთ მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტსო. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი მოხარია და მეყავს ეს გადაცემა და ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი. ნინო ჯანაშიას, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, აქვს პრობლემა
ხმის.
ეს
მადლობთ.
და წარმოგიდგენთ ნინოსაც. ნინო გახლავთ, აუწიოთ მიკროფონს. ნინო გახლავთ იურისტი პროფესიით და ერთ-ერთი ორგანიზატორი ძალიან დიდი აქციისა, იმედია ეს აქცია დიდი იქნება, რომელიც 8 მარტს გამართება მთელ საქართველოში და არა მარტო თბილისში. გასაგებია, რომ ეძღვნება ქალთა საერთაშორისო დღეს, თუმცა წელს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ლოზუნგით ტარდება ეს აქცია მეტი ქალი პოლიტიკაში. რატომ ეს თემა, რატომ გვინდა ქალები პოლიტიკაში, რატომ არის ეს თემა აქტუალური, ამ თემაზე ვისაუბრებთ საერთაშორისო გამოცდილებაზე, ნინო ციფრებს მოგვიტანდა, ვისაუბრებთ ციფრებზე, სავალდებულო გენდერულ კვოტაზე და მოგეხსენებათ, რომ ეს სისტემა, რომელსაც უკვე დისკუსია გამოიწვია ქვეყანაში, ძალიან საინტერესო დისკუსია და იქნება ოპონენტებსაც ვუპასუხოთ, ხომ, რატომ გვინდა, რომ მეტი ქალი იყოს პოლიტიკაში.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. პირველ რიგში აქციაზე ვიტყვი 2:20 წუთით და დავაანონსებ კიდევ ერთხელ, თბილისში 3 საათიდან იწყება უკვე მარში ვარდების მოედნიდან და ეს არ ხდება ეს აქცია დღე მხოლოდ თბილისში, 22 ქალაქში, საქართველოს 22 ქალაქში. ორგანიზატორი არის ქალთა მოძრაობა, რომელიც მოიცავს 500-მდე წევრს. ძალიან
მეგონა ამბობდით 500-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია.
500-მდე წევრს აქტიურად ჩართულს ამ საორგანიზაციო საკითხებში. მინდა გითხრათ, რომ ადგილზე ამ 22 ქალაქში ადგილობრივი ქალები უკეთებენ ამას ყველაფერს, ორგანიზებას.
ერთი და იგივე დროს
3 საათზე. რაც შეეხება თბილისში, ჩვენ პარლამენტთან გვექნება ასევე სიტყვით გამოსვლები, ვისაუბრებთ ჩვენს გეგმებზე და შემდეგ გადავინაცვლებთ 5 საათზე გუდიაშვილის სკვერში, სადაც გამოფენილი იქნება უკვე ქალი მეწარმეების პროდუქტები, რამდენიმე სოციალური საწარმო, მათ შორის პატიმარი ქალების ნამუშევრები და მოგიწოდებთ, რომ ყველას მოხვიდეთ და მონაწილეობა მიიღოთ ამ აქციაში. ასევე შეიძინოთ ეს ამ საწარმოს, რომელიც მართლა ძალიან ლამაზ და კარგ ნივთებს, აქ არის თეკა, აქ არის მინანქარი, სხვადასხვა ძალიან ლამაზი ნამუშევრები და შეაფასეთ, შეიძინეთ და ამით დავეხმარებით ქალთა საწარმოს განვითარებას კიდევ ერთხელ საქართველოში.
ეს ერთი საწარმო არის, რომელიც იქნება წარმოდგენილი.
ეს არის 6 საწარმო და მე-7 დაგვემატა დღეს უკვე დაგვიდასტურეს პატიმარი ქალების ნამუშევრები, რომელსაც ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროკავშირის დაფინანსებით ეგეთ პროექტია. ციხეში არის ეგეთ საწარმო, სადაც პატიმარი ქალები ყოველდღურად მუშაობენ და სხვადასხვა ნამუშევარს, თეკას თუ მინანქარს თუ თეთრეულს აწარმოებენ და ეს ნამუშევრებიც გამოიფინება გუდიაშვილის მოედანზე.
გადასარევ. თავად აქცია პარლამენტის წინ როგორი იქნება? ასე იგი, ეს აქ იქნება რაღაც საუბარი, აგრესიული იქნება, მოდი ასე ვთქვათ, თუ მხიარული და
საქმიანი.
საზეიმო, საქმიანი.
იქნება რამდენიმე პოლიტიკოსი ქალის სიტყვით გამოსვლა, რომლებიც ღიად მხარს უჭერენ ჩვენს ინიციატივას, კვოტირების სისტემას, თამარ კორძაია, ინო გოგუაძე და მესამე ქალი, რომელიც აღარ მახსოვს
არის. გაგვახსენდება.
და ასევე გამოვლენ ქალთა მოძრაობის წევრები, ხათუნა სამიძე, რესპუბლიკის პარტიის ხელმძღვანელი. გამოვლენ ასევე ქალთა მოძრაობის წარმომადგენლები, წაიკითხავენ ალბათ ჩვენს ხედვას, ჩვენს მანიფესტს და კიდევ ერთხელ გააცნობენ საზოგადოებას, თუ რატო არის დღევანდელი 8 მარტის თემა პოლიტიკური მონაწილეობა. ეხლა გადავიდეთ იმაზე, თუ მართლა რატო არის ეს თემა და რატომ გადავწყვიტეთ ესეთი თემა ამ 8 მარტისთვის. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ძალიან მარტივია პასუხი, ქართულ პოლიტიკაში უბრალოდ არ არიან ქალები. ჩვენ გვინდა ისეთი დემოკრატია, რომელიც იქნება წარმომადგენლობითი დემოკრატია. დღევანდელი პარლამენტი
ეწინებათ ეს ქალებს, მაგალითად ქალბატონ ნინო ბურჯანაძე, სან ქალბატონ ირმა ინაშვილი, ლიდერები არიან, პოლიტიკური ლიდერები.
რატომ დაგეგმა? ვიცით, მოდი სახელებით და გვარებით.
არა, მაგრამ ფაქტია.
არასაკმარისად, მოდი ვთქვათ, არასაკმარისად არიან წარმოდგენილი ქალები პარლამენტში და განსაკუთრებით ის ქალები, რომლებიც ქალთა პრობლემებზე ხმამაღლა საუბრობენ. დღეს ჩვენს პარლამენტში გვყავს სულ რაღაც 12% ქალებისა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში გვყავს მხოლოდ 11% არჩეული ქალები, არც ერთი ქალაქის მერი, არჩეული მერი არ არის ქალი, არც ერთი გამგებელი არ არის ქალი, არჩეულია მხოლოდ ერთი გამგებელი თიანეთში ქალი და ერთი დანიშნული დიდუბის გამგებელი ქალი. ანუ იმდენად არასაკმარისია ეს წარმომადგენლობა საქართველოსთვის, მაშინ როცა 50%-ზე მეტი ამომრჩევლისა არის ქალი და მოსახლეობის 53% არის ქალი. ანუ სამართლიანად
ქალები არჩევენ ქალებს.
ქალები არჩევენ ქალებს, მხოლოდ ბევრი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ პოლიტიკური პარტიები არ თავაზობენ მათ ქალებს. ქალებს, მე ვფიქრობ, საქართველოში სრული მზადყოფნა აქვს ქალების არჩევის და კაცების ნაწილსაც იმ შემთხვევაში, თუ იქნება შეთავაზება პოლიტიკური პარტიების მხრიდან. NDI ჩაატარა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ოქტომბერ-ნოემბერში 2014 წლის და აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის 60%-ზე მეტი ამბობს, რომ გენდერულად სრულიად უთანასწოროა პოლიტიკური გარემო და ისინი მზად არიან ქალებს დაუჭირონ მხარი. და როცა კვოტებზე ვესაუბრებით კონკრეტულად და ახსნილია თუ რა არის კვოტა და რა შედეგს მოიტანს, 60% დაახლოებით ამბობს, რომ ეს არის აუცილებელი და დღევანდელი 12% პარლამენტში მოსახლეობის 9%-ზე მეტისთვის არის სრულიად მიუღებელი.
აი და მაინც პოლიტიკური პარტიების გამართლებას არ ვაპირებ, მაგრამ მათი პოზიცია ვიცი, ისინი ამბობენ, რომ არ მოდიან ეს ქალები პარტიაში და რა უქნათ ესე იგი, როგორ მოიყვანოთ.
ანუ რას ამბობენ, რომ პარტია საქართველოში არ არიან ისეთი ქალები, რომლებიც შეიძლება დაინტერესდნენ პოლიტიკით. ეს ერთგვარად
საზოგადოებრივი,
მე ვფიქრობ, რომ პარტიები პირველ რიგში არ მუშაობენ იმისთვის, რომ მეტი ქალი მოიზიდონ. ეს არის ჩვეულებრივი პარტიული სამუშაო ყოველდღიური.
აი ხვალ მაგალითად წესით ხო უნდა მოვიდნენ პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ან პოლიტიკური პარტიის მამაკაცები და ნახონ შეხედონ ვინ არიან აქტიური ქალები. არა მართლა ამბობ, მაგრამ ველოდებით მათ მოსვლას.
ჩვენ ველოდებით ძალიან ფართომასშტაბიან აქციას, ველოდებით პოლიტიკური პარტიების მოსვლას, მეორე
მამაკაცები უკავს ხედავენ
მამაკაცების მოსვლასაც. მეორე ციტყვით მოგახსენებთ იმ სამუშაო ჯგუფზე, რომელშიც უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციები ვართ ჩართული. ეს არის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაძლიერების სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მოიცავს რამდენიმე ათეულ არასამთავრობო ორგანიზაციას, მოიცავს საერთაშორისო ორგანიზაციას. ჩვენ კონკრეტული კანონ პროექტით უკვე რამდენიმე თვეა კარდაკარ დავდივართ პარტიებთან, საპარლამენტო ფრაქციებთან, თითოეულ პარლამენტართან და კონკრეტულად გვაინტერესებს ვინ იქნება ამ კანონ პროექტის მხარდამჭერი პარლამენტში.
და როგორი მდგომარეობაა?
მდგომარეობა არის ის, რომ ჩვენი 50%-იანი კვოტა, რაც არ ნიშნავს პარლამენტის 50%-ს, მითხა კითხრათ, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ არასახარბიელო შერეული საარჩევნო სისტემა, მაჟორიტარული და პროპორციული. ჩვენ არ ვეხებით მაჟორიტარულს ამ ეტაპზე და ზოგადად ვფიქრობთ, რომ მაჟორიტარული სისტემა საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში მთლიანად უნდა შეიცვალოს, მაგრამ ვეხებით პროპორციულს. პროპორციულის ნახევარი ნიშნავს მხოლოდ 38 ქალს პარლამენტში. ანუ აქ ლაპარაკია 150 დეპუტატიდან 38 ქალის არჩევაზე პარლამენტში, დღევანდელი 17 ქალის ნაცვლად. ეს გულისხმობს პარტიულ სიაში 50%-იან კვოტას, რაზეც პარტიების უმრავლესობა, იმიტომ რომ ეს 50% არ არიან მზად, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მათ რო უფრო გააძლიერონ მუშაობა, უფრო აქტიურად მოძებნონ პოლიტიკით დაინტერესებული ქალები და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრია ესეთი ქალი, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, ისინი მოახერხებენ, როგორც ჩვენ ვეძახით, გენდერულად გამართული სიის წარმოდგენას. იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, თანხვედრა ძალიან ბევრ პარტიასთან გვაქვს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ისინი უფრო პრაქტიკული მიზეზებით ხსნიან იმას, რომ აი მათ არ შეუძლიათ 50% ქალი.
აი მაინც როგორ, რატო არ შეუძლიათ?
ხო, ეს ჩვენთვისაც კითხვაა, მინდა გითხრათ, თუ 53% ამ ქვეყანაში ქალია, რატო ვერ პოულობენ პოლიტიკური პარტიები იმ აქტიურ ქალებს, რომლებიც ადგილზე თავიან სოფელ ში თავენ თემში თავენ ქალაქში ძალიან აქტიურობენ და რომლებიც მე ვფიქრობ ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, კანდიდატები პოტენციური იქნებიან მომავალი არჩევნებისთვის. ქალთა მონაწილეობას რაც შეეხება, ძალიან ბევრი ქალი პროცენტი უბრალოდ არ მახსოვს, უბრალოდ არ მიდის არჩევნებზე. თქვენ რომ მას შესთავაზოთ, მისთვის საინტერესო კანდიდატი, მისთვის საინტერესო პოლიტიკური პროგრამა, მათ სოციალურ პრობლემებზე მორგებული პროგრამა, ასე ვთქვათ, მე დარწმუნებული ვარ, ისინი უფრო აქტიური ამომრჩევლები არიან და ჩვენ უბრალოდ პარტიებს გვინდა ეს ინფორმაცია საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები მივაწოდოთ, რომ ისინი ელექტორატსაც კარგავენ, შეიძლება ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ არ იყენებენ იმ უზარმაზარ რესურს და პოტენციალს, რომელიც რეალურად არსებობს ქვეყანაში და მე ვფიქრობ ყველა ქვეყანაში და არ არის
ამ. მაინც როგორ ხსნით ამას კულტურით, იმით რომ ქალის მაინც ეს სტერეოტიპი არსებობს, რომ ქალისგან ყველაფერი მოსალოდნელია, დისციპლინას არ ემორჩილება, პარტიულ დისციპლინას მათ შორის შეიძლება რაღაცის მიმართ პროტესტი უფრო თამამად გამოხატოს და ასე შემდეგ.
ეს იქნება უბრალოდ იმ მასკულინური კულტურით და იმ პატრიარქალური დამოკიდებულებით, რომელიც არსებობს ჩვენს ქვეყანაში. და მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრას, რომ პოლიტიკურ პარტიაში ქალს უფრო მეტს სთხოვენ, ვიდრე მოსთხოვდნენ კაც კანდიდატს. ქალს მოეთხოვება აბსოლუტურად ყველა კრიტერიუმის დაკმაყოფილება და თქვენ წარმოიდგინეთ, მისი დრესკოდიც კი ძალიან ხშირად განხილვის საგანია, არა მხოლოდ პოლიტიკურ წრეებში, ზოგადად საზოგადოებაში, რომ ეს არ უნდა იყოს, ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, როცა პოლიტიკური კაცების დრესკოდზე მე არ მინახავს, რომ ძალიან ბევრს საუბრობდნენ. ანუ ეს იხსნება დამოკიდებულებით, ეს იხსნება იმ სტერეოტიპით, რომ პოლიტიკა ბინძურია და მისი, ასე ვთქვათ, ქალის ადგილი იქ არ არის. ეს იქნება იმით, რომ პოლიტიკოსი ქალი უკვე ვეღარ იქნება ოჯახში, იმ დონეზე ჩართული იმ საქმიანობაში, რაც მისი, ესე ვთქვათ, გავრცელებული სტერეოტიპებით პირველადი მოვალეობა და ასე შემდეგ.
და ქალს რომ უნდა უყურო და ათვალიერო. ამიტომაც არის დრესკოდი ალბათ მნიშვნელოვანი, ხო? და ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე, ფიზიკურ ხარის განხილვის დროს გადადიან ხოლმე შეურაცხყოფაზე, ხო? გარეგნობაზე როცა საუბრობენ ადამიანები მედიაში, ეს აშკარაა. მე ინტერესებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კანონ პროექტი, უბრალოდ თქვენ თქვით, რომ უკვე მზათა გაქვთ პროექტი, მაინც რას ითვალისწინებს გარდა აი ამ კვოტებისა და კვოტის შესახებ მე კიდევ ვისაუბრეთ.
ეს კანონ პროექტი არის საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები, ითვალისწინებს, როგორც უკვე გითხარით, პარტიულ სიაში 50%-იან კვოტირებას, ანუ მონაცვლეობით ქალი კაცი, ქალი კაცი, განსხვავებული სქესი უნდა იყოს ყოველი მეორე წარმოდგენილი. იმ შემთხვევაში თუ პარტიები ვერ დააკმაყოფილებენ აი ამ კონკრეტულ მოთხოვნას, სანქცია უნდა იყოს ელემენტარულად მათი მოხსნა არჩევნებიდან, არ არ დარეგისტრირება ცესკოს მიერ. ჩვენ გვთავაზობენ უფრო ესე ვთქვათ, რბილ მიდგომებს, რაც არის მაგალითად სი პარტიის მოხსნა, ცოტა რთულია, რაღაც ძალიან ბევრს ხო არ ითხოვთ და ასე შემდეგ. არ ვითხოვთ ბევრს, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი რეალური მექანიზმი, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ ნორმის რეალურად იმპლემენტაციას. აი საფრანგეთს მაგალითზე მინდა გითხრათ, რომ საფრანგეთი, რომელშიც ნუ გენდერული უთანასწორობა შეიძლება სოციალურ სფეროში ისევ არის, მაგრამ დაუშვათ ცდილობს მაქსიმალურად სხვადასხვა პარტია, რომ გამართულად გენდერულად გამართული სია წარმოადგინოს, გენდერულად სენსიტიური პარტიებიც კი იხდიან სანქციას, რომელიც იქ არის ჯარიმა და არ იცავენ 50%-იან კვოტირებას. ანუ რისკი იმისა, თუ სიის რეგისტრაციიდან მოხსნა არ იქნა განხილული როგორც სანქცია და უბრალოდ ჯარიმა, სხვა დასჯა, გაკიცხვა, რა ვიცი, სხვა ფორმა უფრო რბილი იქნა მიჩნეული, ძალიან დიდია, რომ პარტია ამ რისკი იმ დიდია, რომ პარტია ამ ნორმას არ დაიცავს. მითუმეტეს, როდესაც დღეს ჩვენ კანონმდებლობაში გვაქვს ეგრეთ წოდებული ფინანსურად წამახალისებელი ნორმა, ყოველ ათეულში თუ წარმოადგენთ 30% ქალს, მაშინ თქვენ მიიღებთ პლუს 30% დაფინანსება საბაზე დაფინანსებაზე და პარტიების აბსოლუტური უმრავლესობა არ იყენებს დღეს ამ მართლაც ძალიან კარგ შესაძლებლობას. შესაბამისად, ცოტა უფრო მკაცრი ზომებია საჭირო იმისთვის, რომ ერთის მხრივ ჩვენ ეს პრობლემა, ესეთი გენდერული უთანასწორობის მოვაგვაროთ და მეორეს მხრივ ცოტა შესაბამისობაში მოვიდეთ იმ საერთაშორისო ვალდებულებებთან, რომლებიც აღებული გვაქვს. სიდოუ კონვენცია, რომელსაც საქართველომ ხელი მოაწერა და რომლის ფარგლებში არსებობს კომიტეტი, რომელიც კონკრეტული ქვეყნების მდგომარეობას განიხილავს, ამ ზაფხულზე ივლისში ჩვენ მოგვცა ძალიან ცუდი შეფასება, რომ ჩვენ ვართ სრულიად ჩამორჩენილები დღევანდელ დღეს სამსოფლიოში, პარლამენტებს თუ დაცვით, 25%-ზე მეტია ქალთა წარმომადგენლობა მსოფლიოს მასშტაბით საშუალოდ. ჩვენ ძალიან შორს ვართ 25
და ეს უარესდება და უარესდება სიტუაცია.
ეს არის სტაბილურად ცუდი.
ა სტაბილურად. ანუ 90-იან წლებშიც ასე იყო და სულ ასე.
ციფრებით მაგ შედარება წამოღებული როგორია?
ბატონობაც უფრო მეტი ქალი მაქვს.
მაგალითად 92-15 წლებში 8% იყო, 2018-2012 წლის პარლამენტში 6%, ეხლა გაორმაგებულია 12%, მაგრამ 12% არ არის ის მონაცემები, რომ აი გაორმაგებით თავი მოვიწონოთ და ვთქვათ, რომ კარგი მდგომარეობა გვაქვს. ასევეა თვითმართველობებში სულ ოდნავარი 2010 წლის მერე მდგომარეობა შეცვლილი 10-დან 11%-ამდეა გაზრდილი მაჩვენებელი.
მაგრამ 14 იყო.
2002 წლებში, მაგრამ არ არის ახლა ეს 3% ისეთი არც გაუარესება, არც გაუმჯობესება, თუნდაც საპარლამენტო წარმომადგენლობის თვალსაზრისით, რომ ამით თავი მოვიწონოთ, პირიქით სიდო კომისია ჩვენ გვაძლევს 2-წლიან ვადას 2016 წლამდე და უკვე პირდაპირ მიგვითითა პირველად რომ ჩვენ უნდა შევიმუშავოთ დროებითი სავალდებულო კოტირების მექანიზმი იმისთვის რომ როგორმე დავეწიოთ იმ საშუალო მაჩვენებელს რომელსაც სერიოზულად ჩამოვიდეთ.
კი. ახლა უნდა ალბათ ვთქვათ თუ რომელ ქვეყნებში არის ეს კოტირება და ტრადიცია რომელსაც.
კი ბატონო, ძალიან ბევრ ქვეყანაშია დღესდღეობით კოტირება. მე წარმატებულ მაგალითებს გეტყვით. კოტირების მექანიზმი თუ არ ვთქვი 50-60 წლის წინ რომელიც ფინეთსა და შვედეთში მოქმედებდა დღეს სრულიად გაუქმებულია. არ არსებობს არანაირი სავალდებულო კვოტირება და იქ 47-42%-ია ქალთა წარმომადგენლობა პარლამენტში. ყველაზე წარმატებული მაგალითი მსოფლიოს მასშტაბით არის რუანდის მაგალითი, იმიტომ რომ აი 1994 წლის გენოციდის მერე სამწუხაროდ ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, რომ 70% მოსახლეობის ქალები იყვნენ. ეს ერთგვარად კვოტირების მექანიზმითაც და მეორეს მხრივ ცოტა ბუნებრივადაც მოხდა. რუანდა დღეს პირველ ადგილზეა ქალთა წარმომადგენლობის თვალსაზრისით. ევროპაში ძალიან წარმატებულია ბელგიის, სლოვენიის და ესპანეთის მაგალითები. დაახლოებით 20 წელია რაც მათ კვოტა აქვთ და 4-5 არჩევნები დასჭირდა. რომ წარმომადგენლობა 20%-ით გაზრდილიყო მათ პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობა. ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ დროებით ზომაზე საქართველოში 40% პარლამენტში არის კრიტიკული massa ქალებისა, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენა იქონიან პოლიტიკაზე. ჩვენ თუ ბუნებრივად 40%-ს მივაღწევთ ოდესმე, საერთოდ არ დაგჭირდება ეს კვოტირების სისტემა. ანუ გვექნება მანამ სანამ არ მივაღწევთ 40%-ს, ან სანამ 50 იდეალური ბალანსია, მაგრამ ცოტა რთული მისაღწევია და თუ კი ეს ბუნებრივად და ჩვენ შემთხვევაში აი რამდენიმე არჩევნები ვნახეთ, ხო, ბუნებრივად არ მიიღწევა ესეთი ბალანსი. თუ კი ეს ბუნებრივად მიიღწევა, მაშინ ეს ნორმა საერთოდ აღარ იქნება საჭირო და ბუნებრივად შეიქმნება ისეთი სიტუაცია, რომ თავისთავად პარტიები თავიანთ სურვილით იცავენ გენდერულ ბალანსს.
მაგრამ არის ქვეყნები, სადაც არის ან ქვეყნები, სადაც არ არის კვოტირების სისტემა, არც არასდროს ყოფილა, მათ შორის ევროპაშიც, ხო? და ნუ რა მცხოვრობენ ასე. ანუ არავინ არ თქვას რომ ეს არის ევროკავშირის მოთხოვნა,
ეს ხო
ყველაფერს ევროკავშირს აბნელებს,
ხო? ეს არ არის ევროკავშირის მოთხოვნა, არსებობს საერთაშორისო ინსტრუმენტები, მათ შორის სიდო კონვენცია, რომელიც ვახსენეთ, სამოქალაქო პაქტი, რომელიც ვახსენეთ, რომელსაც ჩვენ შევუერთდით და რომელთა ერთ-ერთი ძირითადი თემა არის გენდერული სამართლიანობა. რამდენად სამართლიანია გენდერულად ქართულ საზოგადოებასთან მიმართებაში ქართული პოლიტიკა, ეს თავად განსაჯეთ, სწორედ ამ სამართლიანობის მიღწევის მექანიზმი არის დღესდღეობით
ყველა. თავიდან როგორ დაიწყო? ჩვენ გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ ჩემი კოლეგის სალომე ასათიანის ერთი სიუჟეტი. 2005 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი 8 მარტი განსხვავებული სახით, ასე ერქვა, მე მგონი, სხვა სახით და აღარ მახსოვს თავად სალომე თუ ლაპარაკობს ამ თემაზე, თუ არა ჩვენ დავუმატებთ აი ეს. შეგიძლიათ. სულ თუ შეიძლება ბატონო ლევა.
1911 წლის 19 მარტს ბერლინის ქუჩებში 45000 ქალი გავიდა. მათ მოთხოვნას თანასწორობა და თანაბარი უფლებები წარმოადგენდა. პროტესტის ინიციატორი და ორგანიზატორი კი გერმანელი სოციალისტი კლარა ცეტკინი იყო. ამ აქციამ გაგრძელება ევროპის სხვა ქვეყნებში ჰპოვა. ავსტრია, დანია, შვედეთი და შვეიცარია გაფიცვების და პროტესტის ტალღა მოიცვა. 1917 წელს კი მძიმე ყოფისა და მცირედი ჯამაგირების გასაპროტესტებლად ათასობით რუსი ქალი გავიდა ქუჩაში. ძალიან მალე სოციალისტურ ქვეყნებში ქალთა საერთაშორისო დღე 8 მარტი დაკანონდა. შემდეგ კი 68 წლის მოვლენების თანდევი ფემინისტური ტალღის გაძლიერების შედეგად ეს დღე თითქმის მთელ მსოფლიოში გავრცელდა. ამდენად ქალთა საერთაშორისო დღის პირველად აღნიშვნიდან უკვე 90-ზე მეტი წელიწადია გასული და ერთი შეხედვით ამ დროის განმავლობაში მართლაც ბევრი რამ შეიცვალა. ყოველ შემთხვევაში დასავლეთში მაინც. დღევანდელი დასავლელი ფემინისტები საერთაშორისო ორგანიზაციებში მართავენ სხდომებს, კითხულობენ ლექციებს უნივერსიტეტებში და მართალია არც ისე მძლავრად, მაგრამ მაინც მონაწილეობენ ქვეყნების პოლიტიკის დაგეგმვასა და გატარებაში. მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად ბევრი მიიჩნევს, რომ რიგ სფეროებში გასაკეთებელი ჯერაც ბევრია. თითქმის ისევე ბევრი, როგორც ეს 90 წლის წინ, ქალთა საერთაშორისო დღის დაარსების დროს იყო. Klara Cetkinis თანამებრძოლი ქალები ალბათ მართლაც ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ თითქმის ერთი საუკუნის გასვლის შემდეგ მსოფლიოში კვლავ საკამათო თემა გახდებოდა ისეთი საკითხი, როგორიცაა მაგალითად ქალის რეპროდუქციული უფლებები. შვილების ყოლის ან არყოლის გადაწყვეტილება და შვილების რაოდენობის განსაზღვრის უფლება მათხომ ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ერთმნიშვნელოვნად მიაკუთვნეს ქალებს. Arada ამ დღეებში ნიუ-იორკში გამართული ქალთა კომისიის 59-ე სხდომისთვის სწორედ ეს გახდა დაპირისპირების და დებატების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. სხდომა, რომელიც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და რომელსაც 170-ამდე ქვეყნის სამთავრობო და არასამთავრობო დელეგაცია ესწრება, მიზნად 10 წლის წინ პეკინში შემოშავებული მოქმედებათა გეგმის გამტკიცებას ისახავს. ეს გეგმა კი თავის მხრივ ქალთა მდგომარეობის გაუმჯობესების გზებს ახავს სხვადასხვა სფეროებში. გენდერის საკითხების სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი ნიუ-იორკში გამართულ მას ესწრებოდა. მისი თქმით, რეპროდუქციული უფლებების ირგვლივ უთანხმოებები შეერთებული შტატების დელეგაციის მიერ წარმოდგენილი შესწორებების გამო მოხდა.
ამ დეკლარაციაში, რომელიც უნდა მიიღოს 59-ე სხდომა კომისიის, გაეროს კომისიის ქალთა მდგომარეობის შესახებ, უნდოდა დეკლარაციის ტექსტში შეეტანათ ესეთი ფრაზა, რომ პეკინის მოქმედებათა პლატფორმა არ ახდენს ახალი ადამიანის უფლებების შეთავაზებას საერთაშორისო სამართლისათვის და საერთაშორისო საზოგადოებისათვის. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ამერიკელების აზრით, რომ უფლება აბორტის გაკეთების, ანუ ქალის უფლება რომ გაიკეთოს აბორტი, ანუ ხელოვნურად შეწყვიტოს ორსულობა, ამოღებული იქნას ძირითადი ტექსტიდან. ეს რას ნიშნავს ახლა? ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს გავიდოდა ეს შესწორება ამ სახით და განვიხილავდით ჩვენ აბორტის უფლებას როგორც ერთ-ერთ ახალ უფლებას, მაშინ ეს ამას ამერიკული ნეოკონსერვატორული ძალები გამოიყენებდნენ იმისთვის, რომ შემდგომ და შემდგომ შეეზღუდათ რა თქმა უნდა არჩევანის უფლება აბორტთან დაკავშირებით ქალებისთვის.
თამარ საბედაშვილის თქმით, ამერიკის წარმომადგენლობის შემოთავაზებას მძლავრი წინააღმდეგობა შეხვდა სხდომის სხვა მონაწილეების მხრიდან, რაც საბოლოო ჯამში დამთავრდა იმით, რომ ამერიკელებმა შესწორებები უკან წაიღეს.
საინტერესო იყო ძალიან, როგორ მოახერხეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ძალების მობილიზება და წინააღმდეგობის გაწევა ამერიკის შემოთავაზებისთვის. მოგროვდა ათასობით ხელმოწერა რაღაც სამ დღეში ფაქტიურად. ძალიან მალევე იმის შემდეგ, რაც ამერიკამ ეს ცვლილება შემოიტანა.
აბორტის საკითხი ზოგადად ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე და ამავე დროს დელიკატური თემაა, რომელიც ყველა საზოგადოებაში დგას, თუმცა განსხვავებული სიმწვავით. თამარ საბედაშვილის თქმით, შეერთებული შტატებისგან, ირლანდიისგან და პოლონეთისგან განსხვავებით, საქართველოში აბორტი სამართლებრივი თვალსაზრისით არ წარმოადგენს სირთულეს, რაც თავის მხრივ შესაძლოა საბჭოთა წარსულს უკავშირდებოდეს, როდესაც აბორტის გავრცელებულობის ხარისხი უკიდურესობამდე მივიდა და ის კონტრაცეფციის ძირითად მეთოდადაც კი იქცა. თამარ საბედაშვილი ამ საბჭოთა გამოცდილებას მიუღებელ და ნეგატიურ პრაქტიკას უწოდებს, თუმცა ასევე ახასიათებს აბორტთან დამოკიდებულების მეორე უკიდურესობას, მის შეზღუდვას ან საერთოდ აკრძალვას.
მსოფლიო გამოცდილება მაჩვენა, რომ როდესაც აბორტი იკრძალება, მაგალითად ავიღოთ რუმინეთი ჩაუშესკუს პერიოდში, აბორტის რიცხვი არ იკლებს, აბორტების რიცხვი როგორც წესი არ იკლებს, არამედ გადადის იატაქვეშეთში, ასე ვთქვათ, და არალეგალური აბორტების რაოდენობა მატულობს. და რაც არ არის ხელსაყრელი ქალის ჯანმრთელობისთვის, შეიძლება ესე იგი სისხლის მოწამვლის შემთხვევები იყოს და იღუპება ბევრი უფრო მეტი ქალი.
აბორტის შესახებ ყველაზე მეც და ყველაზე ხშირად მამაკაცები საუბრობენ და უმეტეს შემთხვევაში ისინი გამოდიან ამ პრაქტიკის გულანთებულ მოწინააღმდეგეებად. Arada თამარ საბედაშვილის თქმით, აბორტის განხილვისას საკვანძო საკითხი ქალის მხრიდან საკუთარი მომავლის თუ სხეულის კონტროლის საშუალება უნდა იყოს.
ძალიან ბევრი მამაკაცი საუბრობს აბორტზე და უფრო მეტი მოწინააღმდეგე აბორტის არის მამაკაცებს შორის, ეს მსოფლიოს მასშტაბით გავრცელებული ტენდენცია და თითქოს რატომღაც ქალისთვის არის ადვილი და დამერწმუნეთ, რომ არც ერთი ქალისთვის არ არის ადვილი აბორტი როგორც ფენომენი, იმიტომ რომ ყველა ხვდება, რომ რაღაცას ისეთ საკეთებს, რაც არ არის ადვილი გადასაწყვეტი მორალური თვალსაზრისით. ამაზე არ არის საუბარი. საუბარია შემდეგზე. აქვს თუ არა ქალს უფლება, რომ თავის სხეული გარკვეულად აკონტროლოს?
არასასურველი ორსულობის პირველ ტრიმესტრში შეწყვეტის უფლება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ნიუ-იორკის შტაბინაში მიმდინარე ქალთა მდგომარეობის კომისიის 59-ე სხდომამ შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ადმინისტრაციის პოლიტიკის მიუხედავად კიდევ ერთხელ დაამტკიცა. სალომე ასათიანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
აი ერთ-ერთი მაგალითი 2005 წლის სიუჟეტი, სადაც ქალთა აქტიურობამ შეცვალა, შეიძლება ასე ითქვას, ქალებმა მოუგეს ისეთ მნიშვნელოვან ძალას, როგორიც არის ნეოკონსერვატორები, ხო, რომლებიც ასე ძლიერად იყვნენ წარმოდგენილნი. ეს სიუჟეტი ძალიან კარგი მაგალითია იმისა, რომ ქალების მოსვლა პოლიტიკაში რას სვლის, და შეიძლება შეცვალოს თავად ქალების ინტერესს და ქვეყნისთვის და კულტურისთვის. ამიტომაც წარმოადგინეთ ეს სიუჟეტი. ნინო, ხო ჩვენს რადიოში ახალი ამბების დრო არის და ახალი ამბების შემდეგ ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს, რეკლამა და ახალი ამბები იქნება და შემდეგ თუ შეიძლება გავაგრძელებთ აი სწორედ კვოტირების ოპონენტებზე საუბარს.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე. Тук сурт реклама Auschwitz-ა და 4-ზე. დარეკეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოკოპერებულ ცხინვალის რეგიონთან მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების გაფორმების გადაწყვეტილება მიიღო რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. მის დღევანდელ განკარგულებაში ნათქვამია, რომ მთავრობის წინადადების შესაბამისად მიზანშეწონილა და ამიჩნეული ხელშეკრულების უმაღლეს დონეზე ხელმოწერა. რუსეთის სამხრეთ რეგიონებში დაწყებული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ძალების მასშტაბურ წვრთნაში ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ბაზების მონაწილეობის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით მოსკოვს საპროტესტო ნოტას გადასცემს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა. მისივე ცნობით, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო წვრთნების თაობაზე სამინისტრომ ოპერატიულად აცნობა უცხოელ პარტნიორებს და საელჩოებს მათ ადგილსამყოფელ დედაქალაქებში მოლაპარაკებების გამართვა დაავალა. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობის მოწმის ფოტომოდელის ანა დურიცკაის უსაფრთხოების დაცვა გადაწყვიტა უკრაინის ხელისუფლებამ, მას შემდეგ რაც დურიცკაი უცნობი პირების მუქარის გამო კიევის მილიციას მიმართა. ანა დურიცკაის განცხადების გამო მას სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებიან. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ კიევის მილიციას სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა დაავალა. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ბულდოზერებით ანადგურებს ძველი წელთაღრიცხვის მე-13 საუკუნეში დაარსებული ასირიული ქალაქის ნიმრუდის ნანგრევებს, რომლებიც ერაყის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ექსტრემისტების მიერ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დანგრევა სამხედრო დანაშაულად შეაფასა იუნესკომ და მსოფლიოს პოლიტიკურ და რელიგიურ ლიდერებს მოუწოდა ბარბაროსობის წინააღმდეგ გაილაშქრონ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. 17:32 თბილისის დროით ჩვენ ვესაუბრებით იურის ნინო ჯანაშიას, ერთ-ერთ ორგანიზატორს აქციისა, რომელიც თბილისში 8 მარტს გაიმართება ქალთა საერთაშორისო დღეს.
და 22 ქალაქში.
ხო, თბილისში და 22 ქალაქში მარნეული ვნახეთ, არა მარტო მარნეული, არა მარნეულმა მიიქცია ჩემი ყურადღება და ძალიან გამეხარდა. პანკისის ხეობაში, აი ჩამოთვლილი არის ქალაქები, უბრალოდ ძალიან შორსავად ყველა რო ჩამოთვალოთ ერთი და იგივე დროს 15 საათზე თბილისში პარლამენტთან. საკითხი რომელსაც მინდა შევეხო, ეს არის რატომ, ანუ იკითხავს რა თქმა უნდა რადიომსმენელი, რა შეცვლის ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში? აი ხა აბორტის თემა მოვისმინეთ ერთ-ერთი, მაგრამ არა მარტო რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, თვითმიზანი არ არის უბრალოდ ქალების არსებობა პოლიტიკაში. ეს გარკვეულ მიზანს ემსახურება. რასაკვირველია, პირველ რიგში თანასწორობის უზრუნველყოფა ის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მეორე, აი ის 40%, რომელიც კრიტიკულ მასად არის ჩნეული წარმომადგენლობის, რასაკეთებს და რა მიმართულებით ცვლის თავისი ქვეყნის პოლიტიკას. პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ აი წარმატებული ჩრდილო ევროპული ქვეყნების მაგალითზე. ეკონომიკურმა მდგომარეობამ განსაკუთრებული წინსვლა განიცადა იმ პერიოდში, როცა ეს არ არის უბრალოდ დამთხევა, როცა ქალების რაოდენობა საპარლამენტო ორგანოში და სხვადასხვა ორგანოებში გაიზარდა. ძირითადად საუბარია იმაზე, რომ დაკვირვების შედეგად და საკმაოდ ბევრი კვლევა არსებობს ამასთან დაკავშირებით, ქალები ღებულობენ ძალიან ჩვეულებრივ ადამიანურ, ჰუმანურ, თითოეულ ჩვენთაგანთან ძალიან ახლოს მდგომ გადაწყვეტილებას. ეს ეხება სოციალურ პროგრამებს, ზოგადად სოციალურად სენსიტიურები ქალები უფრო არიან თურმე ვიდრე მამაკაცები. ეს ეხება ქალთა უფლებებს, აბორტი ახსენეთ, ეს ერთ-ერთი თემა არის ძირითადად, როცა ძლიერია ქალი პარლამენტში. ეს ეხება ბავშვთა ბავშვებთან დაკავშირებულ თემებს, ეხება განათლებას, ეხება გარემოს დაცვას. ანუ ეს კვლევები ადასტურებენ, რომ აი ესეთი თემები ძალიან ახლოს არის ქალებთან და მათ ასე ვთქვათ ყოველდღიურ საზრუნავთან და შესაბამისად სწორედ ამ თემებთან დაკავშირებით არიან ისინი ძალიან აქტიურები და ამ თემებთან დაკავშირებით გებულობენ გადაწყვეტილებას. ახლა სოციალური პოლიტიკის გაუმჯობესება, როგორც ბევრმა კვლევამ აღნიშნა, პირდაპირ ასე ვთქვათ, ემსახურება ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ჩვენ პირიქით გვეუბნებიან ხოლმე ზოგჯერ ძალიან მემარჯვენეფთის წარმომადგენლები, რომ იცით რა, ჩვენ არა გვაქვს ახლა იმის ფუფუნება, რომ დეკრეტული შვებულება გავზარდოთ, გავანაწილოთ ქალზე და მამაკაცზე და სხვადასხვა პროგრამებს, როცა არის ამას საუბარი, ამას ხსნიან ეკონომიკური მდგომარეობის, არასახარბიელო ეკონომიკური მდგომარეობის. თურმე სულაც პირიქით, თუ შვედეთ და ფინეთ დავაკვირდებით, რაც უფრო უკეთესი სოციალური პროგრამებია, რაც უფრო მეტია დეკრეტული შვებულების ვადა, რაც უფრო მეტია ბავშვთა მოულის ალტერნატიული საშუალებები და ზოგჯერ დამსაქმებელიც კი თავად იღებს თავის თავზე ადგილზე რაღაც ბაგაბაღების თუ ბაღების არსებობას, მით უფრო მეტია დასაქმებული ქალების რაოდენობა, დასაქმებული ძიძების რაოდენობა, ან მით უფრო მეტად მით უფრო იკლებს დაუსაქმებელთა რაოდენობა. და ეს რამდენიმე კვლევა, რომელიც ძალიან საინტერესო კვლევა იყო და კონკრეტულად შვედეთს, ფინეთს და დანიას თუ არ ვთვლები ასევე მათ მაგალითებზე იყო დაფუძნებული, ძალიან საინტერესო იყო, რომ თურმე სულაც პირიქით და აი სწორედ ასეთ საკითხებზე უფრო მეტად ზრუნავენ ქალები. ასევე არ შეიძლება არ აღინიშნოს და ეს გაერომ უკვე 20 წელია ეს რეზოლუცია არსებობს, აღნიშნა ქალის როლი მშვიდობის და უსაფრთხოების საკითხში, რეზოლუცია 1325, რომელზეც ძალიან ბევრს ვლაპარაკობთ. და სამწუხაროდ კონფლიქტების მოგვარებაში არ არიან დღეს სოფლიოს მასშტაბით ქალები ჩართული სათანადოდ. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემაა, თუ ყველაზე მტკივნეული არა ჩვენი ქვეყნისთვის და ამ ხრივაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
და რუანდის მაგალითი არის საინტერესო, რომ ომის შემდეგ ქალები ასეთი აქტიურები გახდნენ გენოციდის
ომის შემდეგ, ისეთი გენოციდის შემდეგ, როდესაც თითოეული ადამიანი ტრამვირებული იყო ქვეყნის მასშტაბით და როცა რამდენიმე მილიონი ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია ამ გენოციდმა. და ეს კიდევ ერთი კონტრარგუმენტია იმათვის, ვინც ამბობენ, რომ მძიმე პოსტკონფლიქტური და ასე ვთქვათ ეკონომიკური სიტუაციის პირობებში რა დროს ყოტა. აი რუანდის მაგალითად, რუანდა დღეს არ არის აყვავებული ქვეყანა რასაპირველია, მაგრამ გაუმჯობესება მას შემდეგ, რაც გაიზარდა ქალთა მონაწილეობა ძალიან ბევრი კვლევის თანახმად, ფაქტია არსებობს და ეს გარკვეულწილად უკავშირდება ქალთა
წარმოებას. სხვა შორის, წინა პარლამენტი რომ მახსენდება ხოლმე, ქალბატონი მაგდა ანიკაშვილი ძალიან აქტიურობდა ხოლმე, გახსოვთ ალბათ, ხო? აი პრინციპში სოციალურ თემებზე მახსოვს მარტო მისი გამოსვლები, მისი სიტყვები. მიხვდით, რომ სულ რამდენიმე ქალი იყო პარლამენტში. და რაც უფრო მეტი იქნება, ალბათ მით უკეთესი.
მე ძალიან მომწონს მაგდა ანიკაშვილის აქტიურობა, თუმცა მახსოვს რაღაც გაიჟღერა მაშინ ერთად კონფერენციაზე ვიყავით, რომ მოდი ქალები უფრო ამ სოციალური თემატიკით დავკავდეთ. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს მიდგომაც არ არის სწორი, ანუ ეკონომიკა და დიდი პოლიტიკა და საგარეო პოლიტიკა კაცებს და ჩვენ ეს სოციალურით, ეს მიდგომა და ეს განათი პატარა თემები არ არსებობს. ყველა თემა ერთნაირად მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ ქალს შეუძლია როგორც სოციალურ საკითხებზე, ასევე საგარეო პოლიტიკაზე, ასევე უსაფრთხოებაზე, სხვა საკითხებშიც ჩაერთოს.
სამხედრო, რატომაც არა. და აი ბოლო კითხვა, ეს არის პოზიტიური დისკრიმინაცია. ანუ იმ ადამიანებს რომ უპასუხოთ და ეს მეგონი სერიოზული კითხვა არის, რომლებიც ამბობენ, რომ რატომ მაინც და მაინც მეტი ქალი პოლიტიკაში, მეტი ჭკვიანი ადამიანი პოლიტიკაში, რატომ მხოლოდ ქალი?
რას ნიშნავს დისკრიმინაცია? დისკრიმინაცია არის პრივილეგიის მინიჭება რომელიღაც კონკრეტული ჯგუფისთვის, რომლებიც ერთნაირ პირობებში იმყოფებიან. დღესდღეობით ჩვენ არ ვიმყოფებით ერთნაირ პირობებში. ანუ ეს არის არათანაბარ მდგომარეობაში მყოფი ორი განსხვავებული ჯგუფისთვის მაკომპენსირებელი საშუალების გამოძებნა. ეს არც ერთ შემთხვევაში არ არის დისკრიმინაცია, ეს პირიქით არის კომპენსაცია იმ ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, გეფისა, როგორც უძახიან ინგლისური სიტყვა ვიხმარე უკაცრავად, იმ ძალიან დიდი განსხვავებისა, რომელიც დღეს არსებობს. ეს არის უბრალო კომპენსაცია და არა პრივილეგია, როცა ორი განსხვავებული ადამიანი იმყოფება სრულიად განსხვავებულ სასტარტო პირობებში, თქვენ მათ არ შეიძლება ერთი და იგივე პირობები წაუყენოს, თუ სამართლიანობაზეა ლაპარაკი. ჩვენ სწორედ ამ გენდერულ სამართლიანობაზე ლაპარაკობთ.
გავიგე. შესანიშნავი პასუხია, მე წარმატებას გისურვებთ და კიდევ ერთხელ გამოვაცხადოთ მაშინ,
რომ 8 მარტს
ვადდები ქალების მოედანზე თბილისში 15 საათზე და 22 ქალაქში და ალბათ გავრცელდება ინფორმაცია ამ 22 ქალაქში
ქალებს
გამოცდილება ამ მარშების უკვე გაქვთ და წარმატებით მე მგონი წარმატებული იყო ეს მარში
მეორე მარშია
ეს მეორე მარში ხო და იმედია ყველაფერი კარგად დასრულდება. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ჯანაშიას, რომელიც ჩვენი გარეცემის სტუმარი იყო. ჩვენ კიდევ ერთი აქციის შესახებ ვისაუბრებთ მას შემდეგ, რაც მოუსმენთ მუსიკას. გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. წარმოგიდგენთ ბატონ მუხრან ბურჭოლაძეს, რომელიც გახლავთ როგორც უკვე თქვით, ჩვენ კიდევ ერთი აქციის შესახებ ვისაუბრეთ. ოღონდ ეს აქცია არა 8 მარტს, არამედ ხვალ გამართება თბილისში და აქცია შეიძლება ასე ვთქვათ, აბაშიძე კარასინის ფორმატის წინააღმდეგ. თუმცა მარტო ფორმატის წინააღმდეგ არა, როგორც ვიცი, დღეს სოციალურ ქსელში წავიკითხე ინფორმაცია აქციის შესახებ და უკვე საუბარია ბატონი აბაშიძის გადადგომაზეც. აქცია გამართება კანცელარიის შენობასთან, როგორც ვიცი, ხოლმე 15 საათზე. უბრალოდ პირველი კითხვა ასეთი არის, აბაშიძე კარასინის ფორმატის წინააღმდეგ არის მაინც კონკრეტულად ეს აქცია თუ აბაშიძის წინააღმდეგ და აი რას ითხოვთ?
მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. მე ვიტყვი, რომ ამ აქციაზე რა თქმა უნდა პირველ რიგში დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს შედეგი მიღწეული და შედეგი უნდა იყოს აბაშიძის გადაყენება.
და რასაკვირველია,
დაუყოვნებლივე აი ამ დიალოგის ფორმატის გაუქმება, რომელიც პირდაპირ აცლის ჩვენს სახელმწიფოებრიობას ფუნდამენტს. რეალურად ეს არის ჩვენი ქვეყნის ძირგამომთხრელი დიალოგის ფორმატი და პირდაპირ კარასინის კაბინეტში დაწერილი პროექტი. ეხა შედეგზე რო ვისაუბროთ, ეხა ამ დიალოგის შედეგმა მოგვიტანა ერთ-ერთი რამ, გვიწიოკებენ ჩვენს მოსახლეობას ოკუპირებულ ტერიტორიების მიჯნაზეც. ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან ყავს ამდენი დევნილი მოსახლეობა და რეალურად სახელმწიფომ ამ მოსახლეობის და ამ დაზარალებული ხალხის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე უნდა იზრუნოს და შეექმნას გარანტიები და არა პუტინს. მაშინ როდესაც მსგავსი ფორმატი მხოლოდ საფრთხეებს უქმნის ჩვენ ქვეყანას, ყოველთვის დაუშვებელია ამ ფორმატში ნებისმიერი ჩართული პირის აქტიურობა, იმიტომ რომ ეს ფორმატი თავად შობს მომავალ აბაშიძეებს და მომავალ.
და მაინც მინდა კითხოთ, კონკრეტულად საუბარი არის აბაშიძეზე თუ შესაძლებელია აბაშიძე ჩაენაცვლოს რომელიმე სხვა?
მოდით მაშინ ეხლა აი ეს მეუდგეთ საკითხს.
ხომ როგორც ამბობს მაპატეთ, როგორც ამბობენ ამ შეხვედრის მხარდამჭერები, ეს არის კომუნიკაციის ერთადერთი გზა დღეს საქართველოსში, საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობის, ნუ არაფორმალური დიალოგი როგორც.
ამას ვერ დავეთანხმები ერთ-ერთის რამის გამო, რომ არსებობს ჟენევის ფორმატი, რომელსაც ესწრებიან გაეროს, ეუთოს, ევროკავშირის წარმომადგენლები და ჩვენი მეგობრების თანდასწრებით ხდება მოლაპარაკებები. ეს არის ერთ-ერთი პოლიტიკური ბერკეტი ჩვენი ხალხის ხელში, ჩვენი სახელმწიფოს ხელში. და ხოლო აბაშიძე კარასინის ფორმატი რა თქმა უნდა მიმართულია სწორედ ჟენევის ფორმატის შესუსტებისკენ, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის დასკნინებისკენ და რეალურად თქვენ ნახეთ ბატონი აბაშიძის განცხადებები, როდესაც ის პირდაპირ გარანტიებს აძლევს რუსეთს და იმეორებს კარასინის ფრაზას, როდესაც ამბობს, რომ ძლიერი საქართველო, თავდაცვის უნარიანი საქართველო ვიღაცას რეგიონში საფრთხეს უქმნის. მე მინდა ჩვენს მაყურებელს, რადიო მსმენელს უთხრა, ჩვენს ხალხს, ჩვენს მეგობრებს, რომ ძლიერი საქართველო ერთ-ერთი თუ ვინმე საფრთხეს უქმნის, ეს არის ჩვენი დაუძინებელი მტერი.
იმაგა ჟენევის ფორმატი მაგალითად ვერ განიხილავდა. აბაშიძეების მონიტორინგი შეუძლია განიხილოს თურქების მონიტორინგი, კულტურული ურთიერთობა ან სავაჭრო ურთიერთობა?
მოდი ახლა სავაჭრო ურთიერთობას რაც შეეხება, ახლა ამ ფორმატმა მოგცა ერთ-ერთი რა, ქინძი კამა ოხრახუში უნდა გავიდეს ვლადიკავკაზის ბაზარში. ახლა ქინძი კამის და ოხრახუშის ფასად ჩვენ ვერ დავთმობთ ჩვენ სახელმწიფოებრიობას და სუვერენიტეტს. რეალურად თუ ახლა ძალიან მინდა მეთქვა, ახლა თუ ვინმეს თუ პირადად ბატონ აბაშიძეს ამ საბჭოთა დიპლომატს საფრთხეს უქმნის ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა და სიძლიერე, დაუყოვნებლივ უნდა დატოვოს თანამდებობა, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ძლიერება და თავისუფლება უქმნის საფრთხეს მხოლოდ მტერს და მოვალეს. აი ეს არის ყველაზე მთავარი.
თქვენ მაინც თვლით, რომ ის რაც განცხადებულია, რომ აი ტვირთის მონიტორინგი ვთქვი, იმიტომ რომ წელს აი ბოლო შეხვედრაზე ეს საკითხი დაემატა, აი სავაჭრო ურთიერთობა და ასე შემდეგ, ამის გარდა კიდევ სხვა საკითხებიც
მოხდნენ? ამის გარდა, რა თქმა
უნდა, ბატონი აბაშიძე მაგალითად უარყოფს, რომ რკინი გზაზე საერთოდ არ ყოფილა საუბარი.
ეხავე მოგახსენებთ, არ იყო საუბარი რომ მას არ უთქვამს. ეს უკვე დადასტურებული ფაქტია მისივე განცხადებიდან, იმიტომ რომ ბატონმა აბაშიძემ ახსენა, რომ მათ მიმოიხილეს აღნიშნული პროექტის, ეს არის პირდაპირ რუსული პროექტი, თქვენ მოგეხსენებათ მისის რა საფრთხის შემცველია, რა საფრთხით ემუქრება ეს პროექტი საქართველოს, ეს არის პირდაპირ აფხაზეთის აღიარების პროექტი. და გარდა ამისა, ეხლა პირდაპირ ეხლა ამ კინიგზამ უნდა შეასრულოს პირდაპირ რუსეთის სამხედრო ტვირთის თით მომარაგების ფუნქცია, რომ მომარაგდეს რუსეთის ბაზა გიუმრის ბატალიონი. ეხლა მთავარი რა არის, რომ როდესაც საუბრობთ აი ამ ფორმატის შედეგებზე, თქვენ გახსოვთ ავარო-კახეთის გზატკეცილის საკითხი. მაშინ მე პირადად ვიყავი, ვიყავით ჩასულები, თანამოაზრეები, მეგობრები და გავაპროტესტეს აღნიშნული იდეა. ეს იდეა სწორედ აბაშიძის წამოჭრილი იყო სხვადასხვაშორის და მოიწონა და მოდი ესეთი რამე ვთქვა, მან იხმარა აი ესეთი დიპლომატიური ტერმინი, როდესაც თქვა, რომ საქართველო არის რუსეთ-სომხეთის ეკონომიკური საზღვარი. მოდი ახლა ვთქვა რა, ახლა რუსეთი და სომხეთი არის ერთიანი საბაჟო ეკონომიკური სივრცე. ეხლა მისი ეკონომიკური საზღვრის დასახელება და წოდება საქართველოზე ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მისი განუყოფელი ნაწილი ვართ. ეხლა ჩვენ არანაირი საზღვარი არ ვართ, საზღვრად აღიქვამს მხოლოდ პუტინი მოსაზღვრე სახელმწიფოებს. ჩვენ ვართ სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფო. და მე პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეხლა რკინიგზას რაც შეეხება, ეს ხელშეკრულება დაგვალოდებულებს ჩვენ პირდაპირ, რომ ვაღიაროთ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, რადგან ეს არის საერთაშორისო ხელშეკრულება და ჩვენ პირდაპირ ვცნობთ ირიბად არა აფხაზეთის აფხაზეთს როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტს და რეალურად ამ იდეის გაჟღერებაც კი არის ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი. მეორე, აბაშიძეს არ აჭინჭებს ეს ფორმატი იმის მანდატს და კომპეტენციაც არ აქვს იმის, რომ განიხილოს ამ ხელშეკრულების დეტალები, მაგრამ მან თქვა, რომ შეთანხმებამდე მიდის საუბარი. ანუ რეალურად კონცეპტუალურად შედგა შეთანხმება. ეს ხომ მიუთითებს საიდანაც მოდის დირექტივები.
მაგრამ მაინც ხაზგასმულია, რომ ეს არის არაფორმალური დიალოგი, ანუ ეს არაფერი არ წყდება იქ.
არა,
ეს არის ხო.
არა, მოდი ახლა მე არ მინდა ჩვენი ახლა საქართველოს ძალიან ძიმე სიტუაცია, მინდა უთხრა ყველას, არავის არ ეგონოს აბაშიძე, რომ ეს არის უბრალოდ დაბერებული რაღაც, უბრალოდ კარასინის ფოსტალიონი და უბრალოდ რუსი დიპლომატი, ეს არის პირდაპირ კოორდინატორი აი ამ პროექტისა. მე მინდა ერთი ფაქტი შევახსენო ჩვენს ხალხს და აი გითხრათ ბატონო გოგირო, აი მაგალითად გავიხსენოთ, როდის წარადგინა ბატონმა ივანიშვილმა პრემიერის პირად წარმომადგენლად ამ პროექტის ფარგლებში ბატონი აბაშიძე, ეს იყო 2012 წლის 1 ნოემბერი. თუმცა ოფიციალური ინფორმაციით მასთან შეთანხმება შედგა ბატონ აბაშიძესთან ამის დაობაზე 10 დღით ადრე. ეს გვაქვს უკვე დაახლოებით 20 ოქტომბერი. 20 ოქტომბრამდე რასაკვირველია მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები. როგორ ფიქრობთ, რამდენი დღე დასჭირდებოდა აი ამ დიალოგის ფორმატის შედგენას? ამას დიდი ხანი ჭირდება. და რეალურად ეს გვაფიქრებინებს, რომ აღნიშნული პროექტი არის პირდაპირ კარასინის კაბინეტში დაწერილი და მე ჩემთვის ყველაზე საშიში ნიშანი ის არის, რომ რამდენიმე დღის მოსულ საქართველოს მთავრობას არ უნდა აინტერესებდეს კარასინის და აბაშიძის ჩვენი ქვეყნის ძირგამომთხრელი
დასაგერესებს. მე ვაინტერესებს თუ ყავთ მხარდამჭერები, თქვა გარდა ნაციონალური მოძრაობისა, რომელიც ქონებრივია მხარდამჭერობა, სხვა პოლიტიკური ჯგუფების და არასამთავრობო
ორგანიზაციების.
რამდენი ადამიანს ელოდები თქვა მაინც?
კი, მე ეხლა მოვლენს წვირ არ გავუსწრებ, უბრალოდ ეხლა ვიტყვი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიყოთ ძალიან ბევრი და ეს იქნება მაგალითი, აი ეს აქცია, ხვალინდელი აქცია 7 მარტისა, იქნება მაგალითი იმისა, თუ როგორ გვარდება მსგავსი პრობლემები ევროპულ საზოგადოებაში. ეს იქნება ყოველგვარი რადიკალიზმისა და აგრესიის გარეშე, მინდა ვთქვა, რომელიც ასე ვთქვათ, ძალიან დაგროვდა ჩვენ საზოგადოებაში და ქვეყანაში და ეს არის პირდაპირ მიზანმიმართული ბრძოლა მშვიდობისა, უსაფრთხოებისა და განვითარების წინააღმდეგ. და ამ აქციაზე მე ვფიქრობ, ჩვენი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა ყველა ჩვენი მოქალაქისა, რომ დავდგეთ და ერთად დავიცვათ ჩვენი მომავალი.
აქსაჩურს დაკავშირებული იმ ახალ ამბავთან, რომ დაიწყოს სამხედრო წრთნები.
რასაკვირველია ეს? კი, რა თქმა უნდა, ნუ ცხადია, რომ ესეც მოდის რუსეთიდან და ეს არის პუტინის შემდგომი პოლიტიკური მანევრი, რითაც ცდილობს ხურათრება გადაიტანოს და დასავლეთი მიანიშნოს, რომ აქ არ იქნება მხოლოდ უკრაინის კრიზისი, ძირითადი აქცენტი არ იქნება ამაზე გადატანილი და გაუხსნის სხვადასხვა ცხელწერტილებს, ისე რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ფრთხილად და არ უნდა ვიძახოთ განცხადებები, რომ საქართველოში თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება შეუქმნის ვინმე ეს საფრთხეს ჩვენ უნდა ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის და თავდაცვითი პოტენციალის ამაღლება უნდა იყოს გარანტორი და მშვიდობის უსაფრთხოების გარანტორი ასე ვთქვათ რეგიონში ჩვენი მეგობრების ჩვენი მეგობარ ქვეყნებში ისე რომ და ექსპორტიორი რა თქმა უნდა და ისე რომ დაჩაჩანაკებული სუსტი და დანაწევრებული საქართველო ერთ-ერთი ვის ინტერესებში წერდეს კარგად ვიცით ეს არის რუსეთის ფედერაცია პირადად ბატონი პუტინი
და ეხლა მიუხედავად ამისა უკრაინასაც კი აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან რომ თან შეიძლება ბევრისთვის ან უცნაური ან ფიქრობს რომ დიალოგისთვის უნდა დარჩეს
ხოლმე მე უკრაინის დიპლომატიურ ურთიერთობებს ახლა ნაკლებად განვიხილავ, მე ერთი რამე მინდა ვთქვა.
მე
მოვისმინე, არა, მე სხვათაშორის დღევანდელ მიდგომას მართლაც ვერ გავიზიარებ, ახლა გასაგებია რომ ეს კონფლიქტური ბუფერი რაც არის უკრაინაში კვაძლებს საშუალებას, რომ რეალურად პოლიტიკური და ეკონომიკური ბერკეტები ავამუშაოთ რუსეთის ეკონომიკის წინააღმდეგ. თუმცა აქ იწირებიან ადამიანები, ჩემთვის ეს ყველანაირად მიუღებელია და აქ უნდა იყოს პირდაპირ თავდაცვით მხრივ დახმარება გაწეული დასავლური ქვეყნების მიერ უკრაინის მიმართ. და ძალიან არ მომწონს, როდესაც ვამბობთ, რომ ეს არის ჰიბრიდული ომი და აქ თურმე რაღაც სეპარატიზმს აქვს ადგილი.
არა, ეს გასაგებია.
რეალურად მე ვფიქრობ, რომ ალბათ შანსის მიცემა პუტინისთვის, რომ მან უარი.
არა, გასაგებია, მე ლაპარაკობ დიალოგის გზებზე. თქვენ ძალიან ჟენერული
დიალოგი, მოდით ახლა ცოტა შეიძლება ისე გამომივიდეს რაღაც.
არა, შორს მაინც ამიტინგო განწყობა.
თუმცა პუტინი არის ჩვეულებრივი არაადეკვატური ადამიანი, ну ამას ყი გიჟი, ეხა გიჟი რომ გაუშვათ ქუჩაში, ეხა ის დაუპირისპირდა მთელ დასავლურ სამყაროს, მთელ ცივილიზებულ სამყაროს.
მაგრამ მასთან შეხვდებიან და საუბრობენ.
მასთან შეხვდებიან, არა, ლაბორატორიაში შეიძლება, თუმცა გააჩნია რაზე. და თავარი ის არის, რომ ეხა გიჟი რომ გაუშვათ ქუჩაში, ან დალეწავს და ამტრევს ვიღაცას ცემს და არტყავს იკივლებს, მაგრამ ის ყველა ვარიანტი გადაიჭეხება ანხევში, ან დინარეში, ამიტომ მე პუტინთან გარიგებებში შესვლას არავის ურჩევდი. პირველ რიგში რაც უნდა მოხდეს, ეს არის ჩვენი პოზიციების გამყარება და ჩემი ქვეყნის ინტერესების დამცველი პირი პუტინის ენით არ უნდა მილაპარაკებოდეს. არ უნდა მილაპარაკებოდეს, რომ სუსტი საქართველო იქნება ოდესმე წარმატებული. ეს ვერ უნდა გაუბედოს ჩვენ ხალხს და ჩვენს მომავალ თაობას. და ჩვენ მომავალ თაობას ნამდვილად დარჭირდება საბჭოთა დიპლომატები და კარასინის დესპანები ქვეყანაში. და ამ ეს არის ელემენტარული ღირსების, ეროვნული ღირსების საკითხი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ყველა ჩვენთანგანისთვის და მე მინდა გითხრათ, რომ მთელი საქართველოს და რეგიონებიდან მოდიან ხვალ დარაზმულად ადამიანები, არიან ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, არიან
ჩვენ. მინდა გითხოთ, მე გითხეთ, ნაციონალური მოძრაობა არის თქო, მარტო ხარდამჭერი.
ჩვენ ვიხილეთ იგივე თავისუფალი დემოკრატების განცხადებაც,
ხალხი ჭერი.
არა, მე ვხედავ, ეს არის ეროვნული კონსენსუსი, მე ვფიქრობ ჩვენი თავდაცვა და სახელმწიფო პოლიტიკური კურსი ისე რომ მე ვფიქრობ ერთიანები უნდა ვიყოთ ყველა და არა აქვს რომელი არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პოლიტიკური პარტია იქნება, ყველა უნდა მოვიდეს და დადგეს საკუთარი ხალხის გვერდით და დავიცვათ ჩვენი ეროვნული ინტერესები, რომელიც ასე საშინლად ზიანდება.
ელოდებით თუ არა რომ გარკვეული ზეწოლა გექნება თავად პარლამენტზე, რომ პარლამენტმა განიხილოს.
მე სხვადასხვა აი მსგავსი რაღაც ესეთი კითხვა დამისვეს, რომ ელოდებით თუ არა კონკრეტულ შედეგს.
შედეგს
რა თქმა უნდა ელოდებით და შედეგი აუცილებლად დადგება, ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ იმის კულტურა, რომ ხალხი ერთად აგვარებს ცივილური გზით პრობლემას, ყოველგვარი აგრესიის გარეშე და კონფლიქტების გარეშე და ამაში ეჭვი არავის შეეპაროს, რომ იქნება უსაფრთხოების მაქსიმალური უზრუნველყოფა ჩვენი მხრიდან. და მე იმის გამოთქვა, რომ ის ქვეუწყებები, უწყებები, რომელთაც აქვთ ამის რესურსი, უზრუნველყოფენ ჩვენი ხალხის უსაფრთხოებას და არ ექნება პროვოკაციას ადგილი. და თავარი რაც არის, რომ მშვიდობიანი ფორმის გარდა ჩვენ ერთად უნდა დავაფიქსიროთ ეროვნული პოზიცია. არ გეკონოთ შემთხვევითობა, როდესაც აბაშიძის განცხადებებს ეთანხმება პირდაპირ ბურჯანაძე, როდესაც იმეორებს პირდაპირ კარასინი. ეს ყო ერთ-ერთი ერთი და იგივეა.
გასაგებია. კეთილი უნდა დავასრულო გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ.
კი ბატონო, ახალი წუთი გვაქვს. თუ არის ამის
დრო,
დააკვირდით ხა როსნეფტი შემოგვიტრიეს ფოტოსპორტში, გადააბარეს პირდაპირ ჩვენი სტრატეგიული ობიექტის გასაღები და ერთი რამ ვიცოდეთ. გასაღები რომ გადატრიალდეს დავჭებით ფშირები ჩვენ და მთელი რეგიონი. ასე რომ ერთი რამე უნდა იცოდეთ, რომ ხელისუფლების უკან მსგავსი გარიგებები არ ხდება.
კარგით, ბატონო მუხრან, მუხრან ბურჭულაძე იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. ბატონი მუხრანი გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც ხვალ გამართება სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტი, ასე ქვია, აბაშიძის გადადგომისა და აბაშიძე კარაცინის ფორმატის წინააღმდეგ. დიდი მადლობა, ამით უნდა დავასრულო გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს თავისუფლების ერთი საათი, გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, კარგად ბრძანდებოდით.